Vlada Republike Slovenije na obisku v naši regiji, zato v studiju Koroškega radija pozdravljam predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Dobrodošli.
Ja, lep pozdrav, dober dan.
Gospod predsednik, ohranjate torej redne mesečne obiske regiji, kljub izjemno vročim razmeram na slovenski politični sceni, ob tem, ko včasih kdo reče, da nam že bije plat zvona ali teče voda v grlo, o pričakovanju seveda teh večjih političnih prizadevanj na domačih tleh ob sprejetju ali ob začetku pogajanj teh nujnih strukturnih reform.
No, voda nam teče v grlo že nekaj časa, samo tega nismo hoteli opaziti, zato je zdaj gladina že toliko višja in je situacija resna. Nismo se še utopili in tudi ni treba, da bi se, vendar pa če ne bomo plavali, se zagotovo bomo. In plavati je treba pač hitreje, nadoknaditi je treba ta zaostanek iz preteklosti, ko smo se delali, kot da bo kriza minila, mi pa smo stali pod napuščem in čakali na boljše vreme, ki ga pa seveda ni bilo. V tem času smo se še toliko zadolžili, da je zdaj nadaljne zadolževanje oteženo. Kredite je treba vračati, to obremenjuje proračun, zmanjkuje denarja za druge stvari in vlada se je zaradi tega morala lotiti veliko velikih problemov naenkrat.
No in torej ti obiski v regiji ne motijo tega vsakodnevnega ritma?
No, vlada ima ob vsakem takšnem obisku tudi delovno sejo, kjer obravnavamo situacijo v tisti regiji, ki jo obiščamo. Opravimo pa tudi tekoče zadeve, ne, za pripravo redne seje vlade, ki je potem običajno v četrtek, mi smo na obisku v torek in v sredo. Tako da, seveda, redno delo ne trpi zahteva, pa to seveda dodatni napor od ministrov, zato tudi pač prejšnja vlada tega tempa, čeprav ga je poskusila, ni zdržala in so pač v 3 letih obiskali, mislim, da samo toliko regij, kot smo jih mi v pol leta. Seveda pa je obisk namenjen tudi temu, da se številne zadeve, ki jih lahko vlada oziroma državna administracija reši v neki regiji ali v nekem okolju, že v času priprav na takšen obisk rešijo, ne, ker ministri naročijo svojim sodelavcem opomnike, ti sodelavci, ko pripravljajo opomnike, vidijo, da še kakšna stvar mogoče leži v predalu, ne, zadeve se čudežno potem premaknejo v nekaj dneh, čeprav se prej niso včasih mesece, tudi leta zdaj. In vedno, ko naredimo pač ta pregled in to bilanco na teh sredinih sestankih v regiji, odklukamo kot rešene na desetine stvari, ki so prej stale. Tako da so tudi zelo konkretni rezultati takšnega obiska. Številna soglasja se izdajo, razna dovoljenja, mnenja, na katere se je prej čakalo, postopki se zaključijo. Pogledamo pa seveda tudi, kje je regija v slovenskem merilu, kje so nove razvojne priložnosti, kje eventualno stojijo kakšni večji državni infrastrukturni projekti in glede na to, da so vsi ministri skupaj, da se ni možno zgovarjati en na drugega, kot se včasih to dogaja, ko med sabo komunicira uradništvo. Sprejemamo tudi zelo operativne odločitve, ki kasneje pridejo v obliki formalnih uredb ali pa sklepov na sejo vlade in stvari se tako rešijo. Ne. Jaz sem prepričan, da brez teh obiskov številne zadeve enostavno ne bi prišle na vrsto, ker ne, v Ljubljani se pač vidi določene zadeve, ko pa prideš v druge kraje, pa se vidi realno življenje.
Ja, no, ste opazili kakšno spremembo, zdaj, ko ste se pripeljali na Koroško? Vas je kaj zmotilo?
Ne, sem na Koroškem ali pa se vsaj peljem čez Koroško vsaj 2krat na mesec, tako da kakšnih zelo dramatičnih sprememb
ni bilo, ne?
Ne opazim, žal tudi ne kakšnih dramatičnih sprememb v smislu izboljšanja teh glavnih prometnic, ne, to vse še čaka in to je tudi del naloge te vlade na tem obisku, da pač natančno pogledamo, kako je s temi projekti.
Še vedno je z nami predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Kako pa naj Korošci seveda optimistično in z nekimi velikimi pričakovanji sprejemamo vladno ekipo, ko se vedno vrtimo okoli enakih tem, torej odrezanost regije od prestolnice, obstoječe ceste, seveda so slabe, to sem hotela izvati malo prej. Tretja razvojna os pa se od številnih daljnih obljub zatika, seveda pri umeščanju trase v prostor. Ljudje so nezadovoljni. Regija seveda nujno potrebuje preboj, zato pa je nujna dobra cestna povezava. Če se dobro spomnite, gospod Janez Janša, ste tudi vi v tem studiju še v času svojega prvega vladnega mandata dejali, da bomo že takrat zasadili lopato na gradbišču hitre ceste, no na slabo prometno povezanost, ki je glavni razvojni krč za regijo, pa vas bodo Korošci zdaj kar naprej spraševali, ko boste se družili z njimi na vseh nivojih, kaj lahko poveste si danes v tem studiju, upate povedati kakšno drugačno optimistično napoved za to regijo.
Težko rečem, da se bo cesta začela graditi konec leta 2008, ne, kot smo rekli ob takratnem obisku, ki ste ga zdaj omenili, ker je to leto že minilo. Res pa je, da so bile leta 2008 volitve in sredi leta je prišla neka druga vlada oziroma so se stvari ustavile. Potem je prišla še gospodarska kriza, ne. Spremenila sta se dva ključna dejavnika, vendar pa po mojem mnenju nobeden od teh ne bi smel tega projekta zaustaviti za 4 leta, tako kot se je to dejansko zgodilo. Ne. Kar se krize tiče, bi morala kriza kvečemu pospešiti to vlaganje. Glede na to, da je slovenska industrija in predvsem slovensko gradbeništvo potrebovalo takšne projekte, če bi se gradila tretja razvojna os v tem času, potem bi zagotovilo kakšnih 10 000 delovnih mest več v Sloveniji in zaradi tega tudi kriza bistveno manjša oziroma za toliko manjša. Denarja seveda v proračunu ni bilo. Smo se v tem času zadolžili za več kot 8 milijard evrov, ne, podvojili smo naš državni dolg. Če bi vsaj četrtino od tega namenili za naložbe, tudi v tretjo razvojno os, bila kriza manjša, te naložbe bi posredno vračale denar in bi bili vsi bolj veseli danes v Sloveniji, ne samo Korošci, ne, tudi nasploh bi bili ti učinki pozitivni, ampak ta denar smo porabili, pojedli, tudi zapravili preko kriminala, kot se zdaj vidi, ko se gledajo slike v slovenskih bankah. Se je nič zgodilo. Ne. Zdaj, leta 2012, ne, po 4 letih, je slika seveda drugačna. Ne. Postopki umeščanja tretje razvojne osi v prostor, ki so ves ta čas kao zavirali, ne.
Pa še zdaj zastali, ne?
Ta projekt seveda niso dokončani, ne? Ampak nima se smisla 3 leta pogovarjati o tem, kje bo tekla trasa, če vemo, katere so variante, pa zeno se treba odločiti. Ne? Nova trasa ne bo padla z neba, konfiguracija terena se ne bo spremenila, nič ne bo drugač. Treba pač presekati in to bo ta vlada naredila, ne? Kar se tiče umeščanja trase tretje razvojne osi v prostor. Bomo mi to dokončali v rekordnem času, o tem bo tekom tega obiska govoril tudi posebej kolega Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor z vsemi koroškimi župani, bo zelo natančno povedal, kakšne so realne možnosti. Tako da ta problem bo odpravljen, lahko bil tudi že pred 3 leti. Problem, ki pa še ostaja, pa je seveda denar. Ne? Če pred 4 leti možnost realnega financiranja delno tudi iz proračuna obstajala, glede na takratno gospodarsko rast in zaposlenost, te možnosti danes ni več. Tako da edina, zadolževati se tudi ne moremo več, ker smo pač dosegli kritično mejo in moramo ta dolg zmanjševati, ali ga pa vsaj ne bistveno povečevati. Bomo tudi kmalo na 6%, kar je pač kaznivo, če greš preko. Na 6%, preden sploh vse te reformne ukrepe pripeljemo do takšne faze, da bojo proračun izravnan. Torej, obstaja ena sama možnost, to je iskanje dodatnih vlagateljev, dodatnih virov. V tem tretjem razvojnem paketu oziroma tretjem paketu za gospodarsko rast, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden, je tudi ukrep, ki se mu reče mednarodni razpis za koncesijo za že obstoječe avtocestno omrežje. Pač interes obstaja. Oglašajo se potencialni ponudniki, jih je več, zato bo tudi mednarodni javni razpis. Računamo, da bo konkurenca, da se bo dalo izbrati tistega, ki bo največ ponudil. In iz teh sredstev, oziroma na te osnovi, se bo ustvaril tudi prostor za financiranje izgradnje tretje razvojne osi in nekaterih drugih prometnic v Sloveniji. Ta razpis bomo šli še letos.
Pred koncem leta?
Ja, in računamo, da bo tekom naslednjega leta ta sicer zapletena finančna konstrukcija zaključena in da bo da potem začele nastajati realne možnosti tudi za financiranje tega projekta, v tem času pa morajo biti rešeni tudi ti prostorski problemi.
No, vlada v proračunu za letos ni predvidevala nekakšnih večjih investicij na Koroškem, ravno v to cestno omrežje. Končana pa bo seveda zelo dolgo pričakovana obvoznica Radlje. Kaj bi še lahko dejali, bo kaj več še cestnih investicij iz državnega proračuna v naslednjih letih 13-14?
Zdaj, kar se tiče državnega proračuna v naslednjih letih, bo teh investicij izjemno malo. To je treba odkrito povedati. V prejšnjih treh letih so se vse investicijske postavke iz proračuna praktično porezale. Tukaj tudi ni nobene rezerve, več razen neki drobiža. Tudi glede na kazalce, ki se obetajo vsaj za naslednji dve leti, teh sredstev mogoče ne bo bistveno manj, zagotovo pa jih tudi ne bo več. In bo to problem. Ne? V Sloveniji mislim, da je okoli 30 takšnih projektov, kot so obvoznice okrog večjih naselij ali mest, ki bi že zdavno morali biti zgrajene, ker bi se odprlo, bi se s tem rešilo mnogo problemov. Ne, ne samo povečala kvaliteta življenja prebivalcem, ampak rešilo tudi mnogo okoljskih, ekoloških in prometnih zagat na milijone delovnih ur bi pridobili ali pa pač časovnih ur bi pridobili ljudje, ki zdaj čakajo zaradi teh zamaškov in vsega ostalega. Skratka, pozitivni učinki so na dlani, vendar pač tega nismo naredili. Zdaj je čas, ko je zelo malo tega investicijskega denarja in bo šlo pač počasi. Ne. Mogoče bo nek dodaten prostor ustvarjen ravno z temi koncesijskimi prijemi, vendar je treba še počakati na realne izračune.
Bili ste na odprtju novega prizidka Slovenjgraške bolnišnice. Kako trdna je ta investicija? Vemo, da je prva faza zdaj končana, največje zdravstvene investicije na Koroškem, 13 milijonov. Kako pa je z nadaljevanjem gradnje? Tukaj je kar precejšen problem naprej. Tudi tu bi vas vprašala, boste nadaljevanje torej te gradnje umestili v proračune 2013-2014 in seveda posledično s tem, kako je z izgradnjo urgentnega centra?
To je načelni odgovor, da. Vlada je na prvih dveh sejah, ko je razpravljala o proračunih za prihodnji dve leti, dokončanje investicij v zdravstvo uvrstila med prioritete. Mogoče bo kakšno od teh zaradi pomankanja sredstev pomaknjena nekoliko v daljše časovno obdobje, vendar se nobeno teh začetih projektov ne bo zaustal, vsi se bodo nadaljevali. Tudi to potvrditvi tega dosežka, pač razširitve kapacitet bolnišnice Slovenjgradec. Smo govorili o tem z ministrem njegovimi kolegi, ki se ravno v teh dneh še pogaja o teh sredstvih z ministrstvom za finance. In večina teh projektov bo pač ob nekem dodatnem varčevanju nekje druge ohranjenih v proračunih za prihodnji dve leti, tudi zaradi tega, da pač se ne dela škoda, da se stvari nadaljujejo, da prostori, ki so bili že zgrajeni, dobijo svojo opremo in s tem svojo polno funkcionalnost. Ne, če se za to ne bi odločili, bi se delala pač dodatna škoda. Ne. Vrnili smo tudi v proračun nekatere projekte, ki so bili vrženi ven, pa so na pol dokončani, ker se dela očitna škoda. Tako da upajmo, no, da se bodo razmere stabilizirale, da ne bo potrebno dodatno krčiti teh sredstev in da bo možno te investicije dokončati. Vemo, kaj recimo splošna bolnišnica Slovenjgrad spomeni za Koroško, tudi širše za Slovenijo, gre za kvalitetno zdravstveno ustanovo. V kratkem bo tudi do visoke stopnje sproščena ta konkurenca zdravstvenih storitev v Evropski uniji. Imamo Avstrijo preko, ne, tukaj meja, kjer je ta kvaliteta velika. So to drage storitve. Pacijenti bodo lahko izbirali specialiste. Tudi zaradi tega je zelo pomembno, da mi dogradimo naš zdravstveni sistem, ki je večinoma kvaliteten in da tudi te regionalne bolnišnice ostajajo na nivoju visoke evropske kvalitete.
Ja, no, kar se tiče poslovanja bolnišnic, ne, je tudi vedno večja izguba, ne, nekako se krči to financiranje. Kaj pravite na to? Za redno dejavnost, seveda.
No, z ukrepi, ki so bili sprejeti v zadnjih šestih mesecih, se položaj zdravstvene blagajne ne poslabšuje, ne, se stabilizira, tako da trenutno zelo kakšnih velikih razlogov za skrb ni, no, in če se tudi nasploh zaradi teh ukrepov, ki so pa zdaj v razpravi in bo državni zbor sprejemal v naslednjih tednih in mesecih, Slovenija do konca leta oziroma do začetka naslednjega leta izvleče iz te nevarne cone, ne, ko se špekulira, ali bomo morali zaprositi za mednarodno finančno pomoč ali ne, potem bo tudi to, rekel, širše okolje, širše domače okolje pozitivno vplivalo na polnjene zdravstvene blagajne in bodo ti problemi rešljivi.
Zdaj še skočim naprej na te investicije, samo še povprašam, kako je z investicijo v srednjo šolo na Ravnah, je kakšna bojazen, da bi se tukaj kaj zataknilo? Ker zdaj nekoliko stoji ta gradnja in smo zaskrbljeni, če je kaj narobe.
Ni to edina gradnja, ne, ker se stvari nekoliko ustavile v zadnjih letih. Potreb, ne, še vse šolstvo je veliko, tudi investicije, ki so bile že začete ali pa so vsaj pridobile vsa potrebna dovoljenja. Upajmo, da bo z racionalizacijami, ki so v teku in ki še bodo prišle v šolskem sistemu, ustvarjenega dovolj manevrskega prostora tudi za takšne projekte. Mogoče bo moral kakšen čakati še nekaj časa, ampak bila velika škoda, če se stvari, ki so potrebne, kjer so stvari že začete, ker je nekaj denarja že vloženega in ker so pač si ostali pogoji izpolnjeni, če se ne dokončajo.
Ja, nekako bi zdajle pogledala v ta položaj Koroške regije. Po največjem stečaju, ne, pri Ventu so tokrat podatki le spodbudnejši, izboljšujejo se te razmere koroške družbe, ustvarjajo višji neto poslovni izid, kot pa seveda leta prej. Stabilnost gospodarstva se je malce vendarle zamajala na Koroškem zaradi propadanja dejavnosti, kot je gradbeništvo, lesna industrija. No in Koroška regija je nekako še vedno razvojno ogrožena, demografski trendi niso spodbudni. Bo država nekako naklonjena novim regijskim spodbudam, še posebej ne zanima oživitev nekako te lesne predelovalne industrije, glede na to, da je vendarle Koroška pretežno gozdnata dežela in imamo toliko te surovine, dejansko pa potrebujemo morda samo neke spodbude za nove investicije, za nov zagon.
Ja, kar se tiče lesne industrije, je vlada poleti sprejela strategijo za to, da ta dejavnost ponovno v Sloveniji zaživi, tukaj ima tudi Koroška, pač znotraj izboljšovanja teh pogojev se tudi tovrstni dejavnosti na Koroškem pač obetajo lepši časi. Trajalo bo verjetno nekaj naslednjih let, ne, da se vsi ti naravni, da se vse te naravne danosti izkoristijo, ker je pač velik del te dejavnosti zamrlo, propadlo, zato da se ponovno zaživi, treba vzpostaviti celotno verigo. To ni problem samo na Koroškem, je to pravzaprav državni problem, zato je vlada tudi sprejela to strategijo. Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj posveča temu veliko pozornost in tudi tekom tega obiska je nekaj konkretnih pogovorov na to temo.
No, nadaljujeva ta pogovor. Gospod predsednik Janez Janša, danes, ko ste seveda na obisku v Koroški regiji, vsekakor ne moremo mimo tega, da se zmanjšuje pomen regije, ki jo pravzaprav država tudi slabi z ukinjanjem regijskih inštitucij ali ukinjanjem izpostav državnih inštitucij v regiji. S tem ljudje oziroma vitalna delovna mesta odhajajo z naše regije. Mladi imajo malo možnosti ali perspektivo za bodočnost, govorimo o begu možganov že dolgo na Koroškem. Ali smo še del te družine, te države Slovenije, ki je za Korošce veliko krat gluha, ko vpijemo, ne, in želimo, da stvari ostanejo tukaj, pa nam odidejo?
Podobno vprašanje slišim praktično v vseh slovenskih regijah, razen v osrednje slovenske oziroma v ljubljanski in mogoče v Kopru. Posod drugod, ne, so občutki podobni. Zdaj, nekaj je realnih razlogov za to, nekaj je včasih tudi tako, no, iskanje priročnih izgovorov, ampak obstajajo tudi nekateri realni razlogi, no, za takšno razmišljanje. Zdaj, ko smo v tem mandatu spomladi začeli ta nov krok, ali pa prvi krok pač v tem mandatu obisku po regijah, smo zdaj pridobili seveda tudi vse te statistike in eno od teh statistik, ki kaže razdelitev državnih pomoči po regijah, recimo kaže, da je več kot 60% vseh državnih pomoči v lanskem letu šlo v ljubljansko oziroma v srednje slovensko regijo. Vse ostale regije pa so dobile tretjino.
Mi si želimo pokrajine, ne? Zdaj zato nikakršne možnosti niso, ne? To vemo, ampak
no, razumem,
ali je to kakorkoli v luči te regionalizacije?
Tudi znotraj tega, kar imamo danes, ko pokrajin ni, ne, je nepravično, da gre 60% državnih pomoči v najbolj razvito regijo. Na Koroško pa nekaj procentov, v Pomurje nekaj procentov, v Mariborsko regijo, ki je recimo druga največja, 6%, ne, te pa 60. Te stvari zdaj skušamo obrniti, ne, z mehanizmi, ki že obstajajo, ker kar se tiče ustanavljanja pokrajin, ne, smo v prejšnjem mandatu naredili vse za to, da bi do pokrajin prišlo. 3 leta je trajala priprava, 6 zakonov je bilo pripravljenih in sprejetih tudi do neke mere. Vendar je padel zakon, ki zahteva dvotretjinsko podporo, ne, ključen zakon o ustanoviti pokrajin. In tukaj še vedno ni soglasje. Sedanja vladna koalicija nima dvotretjinske večine za ta zakon, opozicija ni bistveno spremenila mnenja.
Tako da se
zaradi tega zadeva stoji, drugače je pa pripravljena. Slovenija bi lahko v roku 1 leta efektivno spostavila pokrajinski sistem, ker bi, ne, vse te stvari, ki, za katere je logično, ne, da se opravljajo, financirajo in odločajo na pokrajinskem nivoju, tja tudi prišle. Ne. Se pravi, ne samo pristojnosti, ampak tudi denar. Ne. 1,3 milijona evrov iz državnega proračuna bi se, kar se tiče porabe, upravljanje, bi se preneslo. Ne.
Ampak to je zdaj umaknjeno.
Na pokrajine, kot rečeno, projekt je pripravljen že 4 leta, ni pa dovolj glasov, ne, ker pač tisti, ki imajo svoje interese v centru države, ne, v srednji slovenski regiji, ne vidijo te potrebe. in je, če dolgo ne bodo, ker pač tako kot zdaj stvari stoji, ako je Slovenija centralizirana, to gre na roke centru in center je v Sloveniji politično izjemno močan. Ne? Poglejte, kako se razporedijo glasovi ob volitvah. Tam je tudi daleč največje število delovnih mest zaradi tega in če bomo čakali ne, na to dvotretinsko večino, bo ta osrednji del Slovenije mislim, do tega nikoli ne bo prišlo, ker bo ta osrednji del Slovenije vedno zbral več kot tretjino glasov, kar je dovolj za to, da se blokira ta odločitev o decentralizaciji države in to postaja razvojni, strukturni in tudi en od osrednjih političnih problemov v tej državi. Tudi stanje, ki je protiustavno. Ne. Ustava zahteva enak dostop do dobrin tako. Vsem državljanom, ne, pa tega ni. Ne. In to ne slučajno, ampak zato, ker so pač spostavljeni inštrumenti, ki tega ne omogočajo.
Gospod predsednik, posebno soočenje ne, ob tem vladnem obisku na Koroškem pa bo namenjeno tudi okoljski sanaciji Zgornje Mežiške doline. Tudi tukaj ni bilo posebnega zakona, ki je bil predlagan, seveda pa je bila vladna uredba, ki je obljubljala milijon na leto. Zdaj pa se seveda ta sredstva za izvajanje te sanacije močno krčijo, hkrati tudi zamujajo. Kaj boste povedali županom Zgornje Mežiške doline, zakaj je to tako in kaj lahko domnevamo? No, minister, boste ponudili kakšne konkretne
minister
zaveze?
Minister za kmetijstvo in okolje je v preteklih mesecih in tednih to vprašanje usklajeval župani, tako da oni vedo, koliko je tukaj denarja. Res je, da je za letošnje leto predlaganih, ni pa še ta sklep bil sprejet. Bistveno manj sredstev kot prej, ker se vsa ta sredstva krčijo. Tudi, ko gre za posebne zakone za posamične pokrajine, bi je sprejet, recimo tak zakon za Pomurje in za nobeno drugo pokrajino oziroma regijo, statistično regijo, je tako, da samo zakonom se denarja ne da narediti. Ne. Zakon je dober inštrument, če obstaja denar, ki se ga da razdeliti, dodatni denar, ki se ga da razdeliti, zdaj pač tega denarja zaenkrat enostavno ni. Ne. Bo
ta številka ostala torej na vladi za odločanje, ki je bila predlagana?
Ne vemo, kaj bo na koncu odločitev, ampak zagotovo. Ne. Tudi vlada svojimi sklepi ne more ustvariti denarja. Ne. Zdaj, minister za kmetijstvo in okolje pravi, če mi kdo pove, z kjer je postavke, lahko vzamem, ne, ker jo vse zmanjšal, potem sem to pripravljen povečati, ampak ne, tacega predloga ni bilo.
Zaskrbljene so seveda tudi občine, ne? Uradno naj bi seveda ne bilo še teh informacij, ampak neuradno naj bi bil v pripravi ravno sprememba tega zakona o financiranju občin, po katerem se občine bojijo, da bodo precej manj sredstev dobile in seveda je to lahko že alarm za nekatere občine, seveda, ki so močno zadolžene. Kaj jim sporočate?
No, tiste občine, ki so močno zadolžene, bi morali že razglasiti alarm, ne? Tudi brez spremembe zakona, ker je to za občine enak problem, kot je za državo. Vidimo, kaj se dogaja ponekod drugod po Evropi, recimo v Španiji, ko te regije oziroma njihove te lokalne enote dodatno obremenjujejo finančno situacijo, mednarodno finančno situacijo države in seveda tudi v Sloveniji je ta dolg občin del integralnega dolga države, to je četrta državna blagajna v seštevku in ne, ta dolg ni več tako majhen, no res pa je, da je v primerjavi z državnim to manjši problem, ne, da so bile občine v zadnjih treh letih bistveno bolj racionalne pri porabi, pri javni porabi, da je bilo tudi relativno malo primerov neodgovornega zadolževanja. Ne, nekaj tega se je potegnilo odprej, nekaj pa je tega tudi bilo, no, ampak praktično polovico tega dolga občin odpade na Ljubljano, ne, na največjo, tudi najbogatejšo občino, ki je tudi najbolj zadolžena. Če ne bilo ljubljanskega dolga, ki po mojem mnenju ni potreben, ker Ljubljana ima toliko ekstra prihodkov, da se ne bilo treba zadolževati. Potem bi bil ta problem minoren.
Gospod Janez Janša, predlagam še zadnjo nekako to ključno temo, ki seveda zdaj okupira tako vlado, tudi opozicijo in seveda vse socialne partnerje. Začenja se torej pogajanja o nujni pokojninski reformi, o delovnopravni zakonodaji. Lahko pravzaprav nekako poveste, kako optimistično, pesimistično se lahko nadejamo teh dialogov, da pripeljemo seveda do sprejetja teh ključnih reform za Slovenijo.
No, tukaj sem jaz optimist, ker Slovenija enostavno drugega izhoda nima. Nimamo druge pozitivne variante. Če tega ne naredimo, potem se bo slovenska vlada spremenila zgolj v računovodski servis tistih, ki nam bodo morali dati denar za to, da bomo približno za silo funkcionirali in naše sanje o nekem pospešenem razvoju v prihodnosti, ki je pač potreben, bodo potopljene in pač da ne razlagamo o problemih, ki nastanejo. Mislim, da ljudje razumejo danes, da nekatere stvari treba narediti. Ta vlada se je zelo potrudila, da recimo v predlogih te nove pokojninske reforme ni tistih stvari, ki so bile najbolj moteče lani, zaradi česar je 70% ljudi zavrnilo tisti predlog. Smešno je bilo, če bi predlagali isto, se bi imeli ljudi za norca. Našli smo dodatne rešitve, ki imajo tudi bistveno večjo naklonjenost socialnih partnerjev, ob tem, da bodo finančni učinki tudi kratkoročni večji. Se pravi, bo možno z temi spremembami pokojninske zakonodaje reševati tudi finančno situacijo v naslednjih 2 letih, kar ni bil primer glede na predlog, ki je bil lani zavrnen. Kar se tiče delovnopravne zakonodaje, pa je tako, da Slovenija ima v tem trenutku trg dela oziroma imamo stanje na področju zaposlenosti, ki je izrazito krivično in tudi protiustavno. Imamo 100 tisoč zaposlenih v javnem sektorju in delovnem gospodarstvu, ki imajo pogodbe za nedoločen čas in imajo visoko stopnjo varnosti. Še posebej javni sektor, gospodarstvo, če firma propade, tudi pogodba za nedoločen čas nič ne pomaga. Po drugi strani imamo pa 10 tisoč.
Tu bo tudi novi ukrepi, ne?
Ja, imamo 10 tisoč, lahko mislim, da tudi 100 tisoč mladih, predvsem mladih, ki so zaposleni za določen čas. Ti pa nimajo nobene varnosti, imajo samo fleksibilnost oziroma prožnost. Torej, v Sloveniji je v tem trenutku glavni problem ta divja prožnost, ki ne prinaša nobene varnosti. Zdaj, če skrajšam, predlog je, da se ukine ta razlika med zaposlitvijo za določen in nedoločen čas, bo samo ena pogodba in pravice iz dela se ti bodo nabirale glede na čas, v katerem boš zaposlen. Tako da ne bo te razlike, ko zdaj nekdo dela za nedoločen čas 10 let in ima vse pravice, če izgubi službo. Če pa nekdo dela 10krat pa eno leto za določen čas, je ravno tako delal 10 let, plačeval prispevke in se ostalo, nima pa nikakršnih pravic.
Gospod Janša, kaj pa te javnomnenjske raziskave zelo na kratko, če nekako zaključiva ta pogovor, kaj pravite, seveda pada podpora vladi, vlada nekakšno splošno razočaranje, nekakšen strah tudi med ljudmi, skratka, kako vi sprejemate te podatke?
No, strah ni potreben, potrebna pa je treznost, potrebno je realno zavedanje položaja. Nobenega lepševanja, tako ko smo poslušali prejšnja leta, ko so rekli, samo še na vzgor bo šlo, smo že iz krize, nobeno varčevanje ni potrebno. Nemčija se je pobrala, zdaj smo tudi mi avtomatsko, Nemčija se je pobrala, mi smo šli še globlje. Edini rezultati, ki so v tem trenutku relevantni, nismo pač pred volitvami, ki so relevantni tudi za vlado, so ti rezultati, ki kažejo, da se je odnos slovenske javnosti do teh ukrepov, ki so predlagani, bistveno spremenil. Da se velika večina ljudi zaveda, da je pač nekaj potrebno narediti, da drugi ne bodo plačevali naših zapitkov, da lahko tudi na državnem nivoju porabimo toliko, kot zberemo, da veljajo ti, da velja ta preprosta, zdrava kmečka ali pa slovenska logika tako za gospodinstvo, kot za občino in podjetje, kot tudi za državo, da na dolgi rok ni možno živeti na kredit. In mislim, da ta zrelost, ne, ki je tudi posledica tega, da ta vlada ne olepšuje zadev, ne sadi rožic, predstavlja tisti glavni pozitivni premik, ki omogoča, da bo Slovenija išla iz krize brez tuje pomoči.
No, preizkusili se boste tudi na nogometnem igrišču, nekaj tega dvoboja tudi bo športnega. Kakšna je vaša napoved, kdo bo zmagovalec?
To mi vprašajte pred tekmo, ko bomo videli
kako boste razpoloženi?
Ekipo tekmecev. Ja, na Koroškem so li vedno dobro razpoloženi. Ne? Je pa res, da ima Koroška dobre nogometaše, zato si ne upam napovedati rezultat.
Pa predlagam, da se torej posloviva v tem športnem duhu. Želim vam veliko dobrih potez, naj bodo tudi zadetki in posledično s tem zmage. Veliko uspehov, gospod Janez Janša, in pa seveda prijetno počutje na Koroškem med Korošci.
Ne, hvala lepa za povabilo v studio in za vsebinski pogovor.